Blaðsíða 67. Þótt þú komir færandi hendi, sýnir það ekki að þér sér umhugað um mig. Þú þekkir mig ekki. Eftir öll þessi ár ættir að vita að mér er sama um gull og gjafir. Ég þarf áskoranir, en veiðilendurnar á sléttunum hér í kring fel í sér enga áskorun, enga ögrun og því rækta ég ekki hæfileika mína sem skildi. Ég vil skóga og fjöll. Ég vil fagna þegar örin hittir í mark eftir langan og strangan eltingaleik. Ég þarf að sinna guðlegu hlutverki mínu og svara kalli þeirra sem tilbýða mig og blóta. Ég er veiðigyðja. Njörður reisir höfuðið snöggt svo að sultardropi skvettist af nefbrotinum. Nýr dropi myndast fljótt. Viltu þá ekki sigla aftur með mér, skaði, og veiða þar sem við komum í höfn? Hann reynir að malda í móin og lítur blíðlega á mig. Það drýpur af skegginu og andlitsdrættirnir minna á bylgjaðan sand í grinningum. Ef mér rekur rétt í minni fannst þér það ánægjulegt og skipverjónum líkar vel við þig. Hann skýtur augunum að glugganum og pírir þau. Rétt eins og hann gerir þegar hann velti fyrir sér veðri og vindum fyrir siglingu. Njörður hefur nokkru sinnum áður reynt að koma til móts við mig. Eitt sinn reyndum við að skipta dvölinni niður. Níu nætur í Nóatúni, níu nætur í Þrymheimi. En eftir aðeins fáeina mánuði gafst hann upp á því og ég gaf eftir. En það geri ég ekki aftur. Líkt og hann þrýfst aðeins nálagt sjó, þrýfst ég aðeins nálagt fjöllum. Í fyrstu skiptin var ágætt að sigla með þér, viðurkenni ég. En með tímanum varð ég lítið annað en eiginkona þín. Hlutverk mitt var að brosa, vera blíð og auka hróður þinn. Hér á bæ finnst mér ég vera lítið annað en húsfreyja og grasekkja sem kann til veiða, sí bíðandi við gluggana, horfandi yfir hafið eða slétturnar. Engin skógur, engar fjallshlíðar, engin fylling, aðeins bið. Ég geta ekki lengur. Hvað með freyminn og freyju? Spyr hann. Þú geti farið til þeirra. Ég viss um að freyja tæki glöð á móti þeir á fólkvangi. Þar eru skógivaxnar hlíðar. Þau hafa komið vel fram við mig, svo sannarlega. Á spássíu stendur, orðabókaleit. Hvað merkja undirstrikuðu orðin og orðasamböndin í textanum? Andlitsdrættir. Grasekja.